We extend a warm welcome to the newly called General Authorities, Area 70s, and the wonderful new Primary General Presidency. And with deepest appreciation, we thank those who have just been released. We love you, each one. My dear brothers and sisters, we have just participated in a most blessed experience as we have raised our hands to sustain prophets, seers, and revelators, and other leaders and general officers called of God in these very days. I have never taken lightly or casually the opportunity of sustaining and being guided by the Lord.
Ken inturong kadagiti katulong ati Diyos. Ken kas manoabulan laeng tinapalabas ang miyembro at ikorong tisang apulo kaya duwang apostol, ag tamedak una itipan na kanunong ken talekyo. Ipateg ko, titalugudyo, anang isibay, kanyak, itisibay na gito'y naindaklan ng lider. Kalpasan unay, tipan na kanuno ko ito'y Oktubre, nagbiyahe ak, ijay Pakistan, anang kaiba unak. Ket iti kaadak ijay, nakapulapul ko dagit na imbaga santo. Basi tibilang da, ngayon na bisked ti espiritu da. Iti makaawidak, naawat ko dagiti sumaganad, manipod kini Brother Shaquille Arshad, tinapat may saan napatay ng miyembro nga nakita ki Jai. Agyamanak, Elder Rasban, itiyaay mo iti Pakistan. Dumordur as, ti simbaan dito'y Pakistan. Kaya't ko nga ibagaada kami ang miyembro, kinanungan ken patpatganda kayo. Nagasit kami taimay ken nangyegda ka. Nabalitukan nga aldaw para iti pamilya ti panakakita mi ti apostol. Ti panakaman mo kadag iti santo, kas kini Brother Arshad, aglaplapusanan ti makating na yapadas. Ken kas kunana, nabalitukan nga aldaw met kanyak. Idi Enero, nakipartisipar dagiti leader ti simbahan iti face-to-face a broadcast dagiti agtutubo, dagiti leader da, ken nagannak iti intero alubong. Nabuya ti broadcast, iti internet, iti adu a lugar, iti 146 a nasyon. At dadag iti lugar, at dadakkel tinagbuya iti kapilya. Ken sabsabali, iti balay, iti agtutubo. Dagup na, manugaso taribo, titimipon. Iti pan na kaikonekta mi, iti dakkel at allaong, sinungbatan mi, iti saludso dagiti agtutubo. Ni Sister Bonnie Oscarson sa pasa presidente yung women, Brother Stephen Owen sa pasa presidente ti Young Men ken Shaq asin portaran dagiti nagpasken nga agtutubo musikero ken daddu mapay. Panggep mi amayaman mo ti tema ti agtutubo ti 2016 press forward with a steadfastness in Christ. Manipod iti maikadwa libro ni Nephi kapitulo 31 versikulo 20 mabasa gapuna masapol nga agtultuloy kayo asitatalgeden ken ni Kristo, nga addaan itinaan-anay a kinalawag tinamnama, ken ayat iti Diyos, ken iti amin na tao. Kapuna, nagtultuloy kayo, nga agpennek iti balikas ni Kristo, ken nagibtura gingga iti panungpalan, adtoy kuna ti Ama. Maaddaan kayo iti biag nga agnanayon. Iti panangbasa mi, iti ginasota sa ludsod dagiti agtutubo, anya tinaadal mi. Naadal mi apatpatgen dagiti agtutubo ti Apo. Kanunungan na dagiti leader da, ken tarigagayan da amasong bata dagiti saludsod da. Ipakita dagiti saludsod at tarigagay da nga agadal na mainayon kadagiti pudno nga addan dagiti kadagiti testimonyo tayo. Ken ad-adda anakasagana nga agtultuloy asitataling ngegen ken ni Kristo. Tipan na kaisubli ti Ebanghelyo nang rugi iti may sanga agtutubo ni Joseph Smith ang nagsaludsod. Adu kadagiti panursuro ti mangisalakan ti ministeryo na nang rugi iti may sanga saludsod. Laglagipin yu ti saludsod na kini Pedro, asino ak iti panagkunan, kahit imbagan ni Pedro, sikat ni Kristo ti anak ti sibibiyag a Diyos. Masapol nga agtitinulong tayo amang sapol at sungbat tinailangitan nga Ama, babaen ti panarabay ti Espiritu. Iti data broadcast, kinuna kadagiti agtutubo. Saan nga ganggan na ay dagiti lida ti simbaan kadagiti pakasek na niyo ken kadagiti panubok yo. Adda anak mi, adda apo kami. Masansan na makimit-meeting kami kadagiti agtutubo iti intero alubong. Kiti karkararagan da kayo. Pagsasaritaan da kayo kadagiti sagrado alugar ken patpatgen da kayo. Kahit kung nga ibingay, dagiti nakaadado nga sungbat ang naawit mi iti dayta pasken. Insulat ni Lisa, ti Grand Prairie, Alberta, Canada, Nakakaskas daw apagteng ti face to face. Anya nabilig na iti testimonyo ken pammatik iti ebanghelyo. Nagasit kami unay taad dadag iti leader nga agserbi iti naduma-duma a kapasidad. In surat ni Liz, ti Pleasant Grove, Utah, iti nasapsapa poste. Agyamanak iti personal a pammatik ken ti gundaway a mang kanunong iti propeta ti Diyos ken amin agserserbi ken kuana. We have sustained leaders today. Kinanunungan tayo ita dagiti leader a babaen ti na Dios na pammaragta na awagan amang isuro ken mangiturong kada tayo ken mangibag baga nga aggannad tayo kadagiti peggad ti inaldaw manipod iti gagangay a panangilin amang mamagpeggad ti pamilya amang dangran iti wayawaya ti relihiyon ken mangsupyat iti paltiing kakabsat dumdumngeg tayo kadi kadagiti balakad da. Namin na dun, kadagiti komprensya, meeting ti sakramento, ken primarya, akin nantatayo dagiti na Asia balikas. Lead me, guide me, walk beside me. Anya ti kayat na asawen? Asino ti mapanunot yon na malagip yo dagitoy? Malagip yo kadi ti awis dagiti leader? Dagiti disipul ni Jesu Kristo, anang sagid din kenita iti biagyo, anang kibin kada kayo iti dalan ti Apo? Mabaling nga si degda kada kayo, iti kongregasyon nyo. Wenno agsasaw iti pulpito, iti sapa sa pakomperensya. Ibinglay kada tayo, dagitoy a disipulo, ti bendisyon, ti maadaan, iti pammaneknek ken Apo Jesu Kristo. Ti leader da ito'y simbaan. Ti leader, ti amin tayo. Anang ikari, agragsak kayo, ket saan kayo nga agbuteng. Tasyak nga Apo, adda kada kayo, ket agtakderak to iti abayo. Malagip ko ti panangibingay ni Presidente Thomas S. Monson, iti panakaawis na iti balay ti Presidente ti stake na tapno maisagana iti yaawat na ti Melchizedek Priesthood. Naggasat nda ita Presidente ti stake nga ni President Child at di makaamo idi nga isursuro na ti ubing nga Aaronic Priesthood nga iti may sangal daw katagbalin a propeta ti Diyos. Naikannak met iti gundaway nga isuro ti ipatpatay tayo a propeta ni President Monson. Awan na pulos ti panagduadwak nga isu ti propeta ti Apo dito'y daga. Nanumuak nga agtawid iti awaten na apaltiing ken mangitakder dito'y. Mangitakder ito'y. Nabayagin nga isursuro na tayo at tumulong amang salaknib iti sabali amang isalakan iti tunggal maysa. Kasta tinaisuro iti danom ni Mormon, dagiti agtarigagay ang mawagan na tao na si Sasagana. Amang ngayabaga, iti parikot ti sabali, makipagladingit kadagiti agladladingit, kinagtakder a saksi ti Diyos. Aktakderak ita a saksi ti Diyos, nga agnanayon nga ama kenti anak na ni Jesu Kristo. Ammok at imangisalakan tayo kat si bibiyag, kinpapatgen na tayo, kiniturong na dagiti katulungan na, da kayo kansyak. Amang tungpal kadagiti napateg apanggep na dito'y daga. Iti panang itultuloy tayo, amang surot iti panang iwanwan ken balag dagiti leader tayo. Pilyan tayo asurutan ti Apo, idinto a taagturong ti lubong iti sabali. Pilyan tayo a kumarapet iti pagkaptan, asanto iti duunin na, at tumulong iti Apo, ken mapnek iti aglaplapusanan arag-o. Nalawag, iti masaludsud ita. Umababay kayo kadi, kadagiti leader ti simbaan, iti lumidlidem alubong, tapno maisaknap yo ti lawag ni Kristo. Ti pan nakitunos dagiti leader kat napating unay. Anyaman, ti edad dagiti leader, kasano naman ti kaasideg wenno kaadayo, wenno nunasagid dati biagyo, biag tayo, ti panangarig da makita gati balikas ni Edwin Markham, ang mananim ng Amerikano ang nagkuna, at dagasat ang mamagkakabsat kada tayo. Awan ti agmay maysa. Amin nga inayon tayo itibiyag itidaduma kit agsubli kada tayo. Impatulod ni Shaquille Arshad ti gayem ko a Pakistani ti suporta na kanya akabsat ken gayem na. Kasmet ti ado kada kayo. No itakder tayo titunggal maysa panaknekan tayo dagitoy ang nabilig a balikas. Awan ti agmay maysa. Kang runaan na, masapul tayo, tiapo tayo amang isalakan ni Jesu Kristo. May isa kadagiti makita iti scripture amang sagid kanyak, ti Timpanag na ni Hesukristo iti danum amang sabat kadag iti disipulo na, ang nagbangka iti baybay iti Galileo. Lider dagitoy, kauawag kas iti adu kada tayo ita ditoy ngato. Nairecord ti pasamak iti Mateo. Ngimadan ti bangka iti teng nga ti baybay, ayallo allon dagiti dalluyon, tasubain na ti angin. Kaya ti maikapat nga agwanawan ti rabii inasidgan ni Jesus ida anag na iti baybay. Kaya ti makita dagiti disipulo ang magmagna iti baybay, nagamakda. Kaya imkis da iti buteng da. Ngim nagsao da agos ni Jesus kadakwada, kinunana, agragsak kayo, syak da itoy, di kay agbuteng. Nangeg ni Pedro, dayta nakakaskas daw apang matalged ti apo. Kasi nung bata ni Pedro, anag ko na, Apo, no si kadayta, umayak met dita danum. Ket kuno ni Jesus, umay ka. Nabatad, mangalat ni Pedro, ket ammo na tirigso ti danum. Risgo ti danum. Nupay kasta, naikedeng asumurot ken ni Jesus. Rabi iman wenno aldaw, iti bangkaman wenno iti daga. Makita kalimagto ni Pedro iti abay iti bangka. Adi nang uray iti maikadwa nga awis, ket nurugi natin nagna iti danum. Ket wen, kinuna ti scripture, nagna iti danum nga immasideg ken ni Jesus. Iti pimigsa ti angin, ken kimmalayat dagiti dalluyon kadagiti sakana, nagdanag ni Pedro. Ket nang rugi annum ned, impukaw na, Apo, isalakan nak. Ket dagos nga intanggayan ni Jesus ti ima na. Ket sinipaw na. Nagbiligin na leksyon. Ada sa jay ti apo at tumulong. Akas ti kaadda na para kada tayo. Intanggayan na ti ima na amang guyot ken ni Pedro tapno maisalakan. Namin na doon ang masapul ko ti mangisalakan ken ti tulong na. Masapul ko ita kas idi. Kasmet iti panakasapol yu amin. Nariknak ti talek, iti ilalagtok iti abay ti bangka, kas pangarig, iti di mailanganan a lugar. Tapno laeng maamiris ko adyak kabailan nga agmay-maysa. Kas napagsaritaan iti face to face, masansa na tumulong ti apo kada tayo, babaen ti pamilya ken leader tayo, ang mga awis, kas iti panang salbar na ken ni Pedro. Adumet, tigundaway yo, amang sungbat kadagiti masansan nga awis nga umasideg ken ni Kristo. Saan ka di akasta, ti kaipapanan, ti mortalabiyag? Mabalin at iawag tapnong mang salbar ti miyembro ti pamilya, agmisyon kayo, agsubli kayo iti simbaan, mapan kayo iti templo, ken kas nangyeg may kadagiti agtutubo ti face to face, umay kayo kuma, sungbatan tayo, ti saludsud ko. Iti saan ang mabayag? Mangyeg tayon to, ti agawid kayon. Ikararag ko at tumulong tayo. Tumulong tayo, ken gaw atin tayo, ti ima, ti apo, nga itang tanggaya na. Babaen, dagiti na Diyosan na leader na, ken dagiti miyembro, ti pamilya tayo. Ken dumngeg iti timek na. Ammok as ibibiyag ni Hesukristo. Patpatgek, ken ammok unay nga ipadpateg na tayo amin. Isu tinaindaklan awadan tayo, ken na Diyosan na leader dagiti amin nga anak ti ama. Daytoy, kitiyabkas ko, itinaimpuswan na pamaneknek ko, itinagan ni Hesukristo. Amen. Amen.